Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 25 tetorit ja argumentet kryesore, Papa Benedikti 16 priti liderin e prezidencës kolegjale të Bosnjës Hercegovinës për shkëmbimin e mjeteve të ratifikimit e marraveshjes bazën mjecelise shej dhe vendit balkanik.
Papa atakoj studentët e universiteteve papnore në fillim të vitit akademik.
U paraqit në Vatikan vllimi me pergamenet në faksimile që lidhen me procesin e templarve.
Lumnimi i 498 martirëve spanjoll të dielën e ardhshme është ftesë për përtritjen e jetës së krishterë.
Motrat rregulltare të Shnakryqit në Kosovë organizuan takimin e vajzave të bashkësive kishtare të Gjakovës së Prishtinës.
Më shumë impenjim në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, kështu i tha presidenti i Komisionit Evropian Barroso, presidenti të Shqipërisë Bamir Topi.
Në mesnat fillon fushata elektorale për zgjedhjet e 17 nëntorit në Kosovë.
Carla Del Ponte për vizitë dyditore në Beograd.
Kisha katolike përkujtoi sot Shën Krispinin e Krispinjanin martir e lajme tjera. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës Shqipe. Në mikrofon Claudia Bunqi, Ana Luka e Don David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Papa Benedikti 16 priti liderin e prezidencës kolegjale të Bosnjës Hercegovinës Komšić për shkëmbimin e mjeteve të ratifikimit të marraveshjes së bazës ndërmjetëselisë shej të vendit balkanik. Kardinali Bertone quaj ti ditë historike.
Gjatë takimit për zemërt, si pas një note të sallës së shtypit Selisë Shenjt, u fol kryesisht për venjen në jetë marveshje së bazës, që ka të bëjë me impenjimin e kishë në fushën e edukimit dhe primtarive shoqërore e bamirse dhe të asistencës baritoret besimtarve katolik. U ripohua vionota edhe kontributi i bashkësisë katolike për favorizimin e bashkjetesis paqësore në mjetet etnive dhe grupeve të ndryshme fetare në vend.
Nga ana e tij, presidenti Komšić pasi nënvizoi rëndësinë e marrëveshjes së bazës dhe theksoi ndërmjet tjerash progresin e Bosnjës Hercegovinës drejt hyrjes në Bashkimin Evropian e në NATO, i drejtoi papës ftesën për të vizituar vendin. Menjëherë pas bisedimit me papën, presidenti Komšić dhe sekretari shtetit e Vatikanit kardinali Tarcisio Bertone shkëmbyen mjetet e ratifikimit të marrëveshjes së bazës ndërmjet Selisë Shej dhe Bosnjës Hercegovinës nënshkruar në Sarajevë në vitin 2006 dhe firmosin protokollin shtesë për katës gjithnjë të 2006-s që përcaktojnë fushat e veprimtarisë kishtare në vendin balkanik.
Kardinali Bertone e quajti këtë ditë historike dhe uroi të shënoi fillimin e një bashkëpunimi të gjatë dhe të frytshëm ndërmjet selisë së shejt e vendit, në cilin dramat e luftës, që la pas 300.000 të vdekur vetëm në Bosnjë-Hercegovinë, janë ende tepër të freskëta.
Papa Ratzinger takoi studentët e universiteteve papnore në fillim të vitit akademik. Sot pasdite në ora 17, kardinali Zenon Groholevski, prefekti i Kongregatës së Vatikanit për edukimin katolik, kryesoi meshën e shejt për fillimin e vitit akademik të universiteteve papnore të Romës.
Në përfundim të liturgjisë, Benedikti 16 zbriti në bazilikë për t'i përshëndetur të pranishmit, duke u ofruar një reflektim për kuptimin dhe vlerën e përvojës së studimeve në Romë. Papa nënvizoi se Roma është e pasur me kujtime historike, me kryevepra arti, me kryevepra kulture e sidomos me dëshmitë jashtëzakonshme të fesë krishterë. Papa theksoi detyrat kryesore, të përgatiten për ta kryer sa më mirë detyren që i pret në fusha të ndryshme të veprimtarisë apostolike, të përgjigjen sfidës kohës që nuk kërkon vetëm përhapjen e ungjillit Krishtit, por sidomos depërtimin e tij të thellë në mënyrën e mendimit, të gjykimit, të sjelljes e në të gjithë kulturën e njerëzit bashkëkohor. Kësaj sfide kulturore e shpirtërore, u tha Benedikti 16 studentëve e profesorëve, duhet u shërbejnë mësimet e shumta, të cilat i merrni në universitetet dhe në qendrat që frekuentojnë. frekuentone.
La possibilità di studiare a Roma.
Mundësia për të studiuar në Rom, se li e pasarësit të Shënpjetrit, ju ndihmon të forconi vedien se i përkis një kishës dhe impenjimin për të qëndruar besnik mësimeve universale të papës, theksoj Benedikti i 16 dhe në vijim kujtoj se edhe takimi dhe njohja reciproke studentve të ardhur nga të kateranët e botës, ndihmon për shkëmbimin e përvojës dhe për të ndjerë veten pjestar të familjes së madhe të hyjit.
Questi anni di formazione a Roma, oltre ad essere di impegno intellettuale serio ed assiduo,
uroj që këto vite studimi në Rom përveç se vite formimi serioz intelektual, të jenë në radhë të parë vite lutjeje në përkim të përhershëm me mësuesin hynor që u zgjodhi në shërbim të tij, tha në përfundim Athishejt Ratzinger. Kujtojmë se Papa po i fliste një realitetit të madhë kishtare e kulturor të përbër nga 16 shkollat të larta papnore, për e tyre 7 janë universitete papnore, sepse kanë mëse 4 fakultete dhe gjendin që të gjitha në Romë.
Sot paradite, gjatë një konference shtypi pranë salës së vjetër të sinodit në Vatikan, u paraqit vëllimi procesi kundër templarve, i përbër nga pergamenat në faksimile, apo kopjet e pergamenave, që lidhen me procesin e templarve, zhvilluar në papninë e Klementit të 5 në shekullin e 14. Pergamenat originale ruhen arkivin sekret të Vatikanit.
Në konferencin e shtypit ishin të pranishëm im Zot Rafaele Farina, arkivist e bibliotekar i kishës së shejt romake. Im Zot Sergio Pagano, prefekt i arkivit sekret të Vatikanit e shumë zyrtare studius që kanë lidhje të ngushtë me të dy institucionet e Vatikanit.
Ky vëllim ka një rëndësi të madhe për të sqaruar ngjarje që e shtyn Papën Klementi V, të nxirrte të pafajshëm templarët të akuzuar për herezi.
Libri sqaron gjithë nga tresat historike të kohës kur Filipi i Bukur i Francës ndeshim me Anglin, nga tresat e cilat e quan urdhrin e templarve në akuzat të rënda me parë e me pas në tortura e në shkatrim të ngadalshim ekonomik e organizativ, që nisi me mbytjen e mjeshtrit të madh të urdhit Jacques de Molay dhe të dinjitarve të tjerë.
Dokumentet e botuara i japin dorë lexuesit të vërtetën historike, të shkruar në pergamena që, po të mos ishin ruajtur, do të ishin grirë nga koha e nga lakështira. E kjo e vërtet është padyshim shumë më interesante se sa legjenda.
Lumnimi i 498 martirëve spanjoll të diellën e ashme në Vatikan është ftesë për përtritje të jetës e krishterë.
Pa marë fare parasysh sa të nërlikuara janë proceset e lumnimit, të cilat shpesh kërkojnë vite të gjata studimesh e këshillimesh, disa e shikojnë kremtimin si përpjekje për të kujtuar njerëzve diskutimin aktual mbi ligjin e kujtesës historike. E ligji ka të bëjë pikrisht me vitet e luftës civile spanjolle.
Të 60 diocezat spanjolle kanë të lumt e tyre që i përkasin 16 instituteve rregulltare e janë martirizuar në vitet 1934-1937. Natyrisht një lumnim i tillë nuk ka se si të mos u kujtojë të gjithë spanjollët, se në këto vite u mbytën 6832 burra e gra të kishës dhe u shkatrua një numër i madh tempush e ndërtesash kishtare. E kjo, sipas një studimi të publikuar vitet e fundit, të pajisur me statistikat e sakta shkencore.
Një ngjarje e tillë nuk mund të mos na shtyjë edhe ne të bëjmë pyetjen. Sa burra e gra të fesë u vranë gjatë regjimit diktatorial në Shqipëri? Sa ishin tempujt e Zotit e ndërtesat e tyre që u bën rrafsh me tokë? E sidomos nuk mund të mos na kujtoj të lutemi që të shikojmë sa më shpejt edhe martiret tanë të lartuar në nërimet e lterit.
Në një letër botuar me 27 prillin e kaluar, konferenca i peshgvnore spanjole uron që kremtimi i djeles e ashme të jetë nëzitje për përtritjen e jetës e krishterë në kohë tona, kur mendësia laiciste krijon rreziqe serioze për pajtimin ndërmjet njerëzve.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi u takua në Bruksel me presidentin e Komisionit Evropian José Manuel Barroso. Në konferencën e shtypit Barroso tha se i ka adresuar një mesazh të qartë Bamir Topit, në të cilin kërkoi që Tirana të luftojë më tepër kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ndërkaq në vend, Parlamenti i Shqipërisë vendosi të ngrihet Komisioni Hetimor Sollaku II, i dyti brenda një viti. Krye prokurori Theodori Sollaku akuzohet për korrupsion dhe shpërdorim të detyrës. natyrës.
Në mesnat fillon në fushata elektorale në Kosovë për zgjedhjet e 17 nëntorit. Shumica e partive politike kanë paraqitur si program përparësor përvarësinë e Kosovës dhe zhvillimin ekonomik. Pak ditë më parë me nismin e presidentit Fatmir Sediu, subjektet politike kanë nënshkruar një deklaratë me të cilën zotohen për një fushatë korrekte dhe dinjitoze. Gjithsejt janë paraqitur në zgjedhjen 97 subjekte, 1.500.000 qytetarë të Kosovës kanë të drejtën e votimit.
Qëndrimet e ndryshme për sa i përket statusit të Kosovës dhe planet amerikane për të instaluar raketa në Evropën lindore ishin sot në qendër të bisedimeve ndërmjet ministrit rus të mbrojtjes Anatoli Serdyukov dhe homologëve të tij në NATO, të mbledhur në Hollandë. Diskutimet vinë me njëherë pasi sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates deklaroi se Washingtoni mund ta shtyjë aktivizimin e mbrojtjes kundër raketave në Poloni dhe në Republikën Çeke. Për sa i përket Kosovës, NATO ka vendosur tashmë që të mos e reduktojë forcën e vet të dislokuar në vend.
Kosova ishte sot argument bisede edhe ndërmjet kryeministit italian Romano Prodi dhe atij austriak Alfred Gusenbauer për vizitën në Rom. Prodi deklaroi se Italia dhe Austria mbështesin çdo përpjekje që çon në një marrëveshje ndërmjet palëve. Nga ana tjetër, ministri jashtëm sloven Dimitri Rupel, i cili ndodhej sot për vizitën në Kosovë, premtoi se do të punojë për unitetin e Evropës në momentin kur të kërkohet një qendrim i përbashkët për Kosovën. Slovenia do të marrë në dorë prezidencën e Bashkimit Evropian duke filluar nga 1 janari viti që vjen. Spanja, Greqia, Rumania dhe Kipro kanë shprehur rezerva për njohjen e pavarësisë së Kosovës, pasi kanë lëvizje separatiste brenda vendit që mund të marrin shembull nga Prishtina.
Maqedonia nuk do të lejojë më valvitjen e flamurit shqiptar në institucionet e saj. Gjykata kushtetuese e Shkupit shfuqizoi dje disa nene të ligjit për përdorimin e flamujve të bashkësive etnike, duke e vendosur që flamuri i pakicave etnike nuk do të ngrihet çdo ditë para ndërtesave qeveritare, por vetëm në rastet e festave shtetërore. Përdorimi i flamurit kufizohet edhe në jetën e përditshme të qytetarëve.
Ligji është miratuar në vitin 2005 si zbatimi i marrëveshjes së Ohrit, e cila u premtonte shqiptarëve më shumë të drejta përdorimin e gjuhës, të simboleve etnike dhe përfshirjen më të madhe në administratën maqedonase. Zbatimi i kësaj marrëveshje ka qenë edhe një ndër kërkesat kryesore të Bashkimit Evropian për të nënshkruar me Maqedoninë marrëveshjen e asocim stabilizimit.
Carla Del Ponte filloi sot një vizitë dyditore në Beograd, gjatë së cilës duhet të përcaktojë nivelin e bashkëpunimit të autoriteteve serbe me gjykatën ndërkombëtare të Hagës. Raporti që ajo do të bëjë pas kthimit nga Serbia do të jetë vendimtar për procesin e integrimit të Serbisë në Bashkimin Evropian.
Bisedimet për të dhënë fund luftës në Darfur të Sudanit, organizuar nga OKB-ja dhe Bashkimi Afrikan për të shtunën në sirtë të Libis, mund të rrezikohen. Së paku 6 fraksione ndër 15 grupet e rebelve do të bojkotojnë takimin ku marrin pjesë edhe autoritetet e Kartumit. Këshilli i sigurimit e Kombeve të Bashkuara u ka kërkuar dje palëve të ndalin luftimet me rastin e bisedimeve dhe të marrin pjesë në dialogun për paqen. Në rajonin e Sudanit perëndimor, lufta civile ka shkaktuar deri tani më se 200.000 viktima dhe 2.500.000 refugjat.
Kriza ndërmjet Turqisë dhe Kurdistanit Irakian karakterizohet për momentin nga deklarata kërcënuese që ndjekin njëra tjetrën. Ekzekutivi i Ankaras pohon se do të japë fund veprimtarisë së grupeve rebele kurde në Irak, ndërsa Partia e Punës së Kurdistanit nuk përjashton mundësinë e bisedimeve, por tregohet e gatshme edhe për luftë. Në terren, së paku 40 rebel kurd kanë sulmuar gjatë natës së dieshme një kazermë në provincën turke të Hakarit. Sipas burimeve lokale, në ndeshjen me ushtarët turq kanë mbetur të vrarë disa prej separatistëve.
Kostoja e përgjithshme e luftrave në Irakin në Afganistan mund të arrijë 2.400 miliard dollar brenda vitit 2017. Ky është përfundimi në të cilin arrin një studim i zyrës së bilancit të Kongresit Amerikan, i cili përfshin në llogari edhe kërkesën prej 46 miliard dollarësh të bërë të hënën nga presidenti George Bush. Nga kisha në trevat shqiptare. Të shtunën e kaluar në Prishtinë, motrat rregulltare të Shnakryqit organizuan takimin e vajzave të bashkësisë kishtare të Gjakovës së Prishtinës, ku ato veprojnë. Tema e takimit të parë, në të cilin morën pjesë mbi 70 vajza, ishte Eukaristia. Pas takimit të parë të këtij viti shkollor me karakter shpirtëror dhe edukativ që mbajt në Prishtinë, do të ketë edhe takime të tjera gjatë këtij viti shkollor. Po me holësisht mbi këtë takim të fryqëm shpirtëror e rinor nga Prishtina në njofton Rabie Ibraj.
Vajzat e familisë së Gjakovës, kryesisht adoleshente, të shtunën e kaluar patën një shtëktim të bukur deri në kryeqytet për të takuar me moshatarët e tyre dhe të gjitha bashkë për të përjetuar një ditë të këndshme të paharruar. Afro 80 vajza në familinë Shnanovt në Prishtinë u shoqëruan nga motrat e shenë kryqit në një takim shpirtëror dhe edukativ aq me interes për moshën e tyre të njom. Fillimisht vajza dëgjuan leximet biblike për darkën e fundit të Krishtit dhe mbi themelimin e sakramentit të kungimit. Më pas motra Teut Augustini i njohu ato gjerësisht me nocionin biblik me shejte, duke tërhequr vëmendjen e tyre me të veçantat dhe rëndësinë secilës pjesë të saj në jetën e besimtarëve të krishterë. Nga interesimi i madh, tema u përshkua me pyetje për përgjigje të ndryshme. Në vazhdim takimi u pasua me lutje në grupe për të impenjuar sa më shumë shpirtërisht për meshën shejtë të cilën e drejtoi famullitari Don Leko Roshi dhe e shoqëroi me piano profesoresha Vera Mjeda. E veçanta kësaj meshe ishte pjesa predikuese ku Don Leka e konceptoi disi më ndryshe, të afërt e spontane në formë pyetjesh e përgjigjesh që kryesisht kishin të bënin me darkën e mbrame. Takimi u përmbyll me një program argëtues të drejtuar nga kandidatët e shenë kryqit, ku vallëzuan bashkë të gjitha vajzat. Kjo ditë me ka sjellë shumë kënaqësi, thot Valentina, e cila e shesi me interes të veçantë temën e shtruar në këtë takim, nga se siç pohon ajo, në mesh shkon rregullisht, thot urat e lutje, por në aspektin teorik nuk ka pasur njohuri të mjaftueshme. Për këtë vit shkollor parashihen të organizohen edhe 3 takime të tilla.
Fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin kishtar të 25 tetorit, përkujtojmë shejtorët Krispini e Krispiniani martir. Dy këputstar të lidhë ngushtën dhe punën e tyre, kështu paraqiten shën Krispini e Krispiniani në historinë e martirizimit të tyre. Prandaj prej shekuish në shumë vendet e Evropës, putstarët i nderojnë si pajtor të tyre. Kisha e kujton si martir të mbytur për shkak të fes në Krishtin në Galin Romake, pikrisht në Augusta Suesionum. Në historinë e martirizimit të shën Krispinit e Krispinianit, shkruar nga fundi shekut e 8, tregohet se dy shenjtorët me origjinë romake shkuan në Gali së bashku me shumë romak të tjerë në kohën e Dioklecianit e pasi u vendosin në Suasons, nisin të ushtronin zanatin e këpustarit kryesisht për ndimuar të varfit. Duke qenë të krishterë, filluan me njëherë të predikonin fejnë në Krishtin.
Sa po e mori vesh këtë, prandori Maximian dërgoi Riziovarin t'i arrestonte e pastaj sa me premtime aq me tortura t'i detyronte të mohonin fenë. U provuan mbi ta të gjitha mjetet, pa kur far rezultati. Madje Riziovari në kulmin e zemrimit, duke humbur kontrollin në ra në zjarin që kishte ndezur për ta, e u doq vetë. Për t'u hakmarë për ministrin e djegur Maximiani i dënoi edhe të dy shenjtorët me vdekje. Trupat e tyre u mbartën nga dy pleqë dhe u mbajtën të fshehur deri në përfundim të persekutimit, kur u varrosën me nderime e mbi reliket e shenjtorëve u ngrit bazilika e Suasons.
Pavarësisht nga dhënët e pakta e kontradiktore, nuk ka asnjë dyshim se Krispini e Krispiniani janë martir që fliuan jetën e tyre për Krishtin gjatë përsekutimit ushtarak në fund të shekut e 3 në Suansons, ku vijojnë të nderohen edhe sot si shenjtor vendas e prej ku disa nga reliket e tyre u mbartën në Rom. Me kaq përfundon edhe misionin për sot. Dëgjues të nderuar, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.